Сәлем достар, әуе толқынында Азаттық радиосының жастарға арналған Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламаны жүргізетін мен Мақпал Мұқанқызы болам. Жастар Азаттықта клубынан бүгін сендер келесі тақырыптарда хабарлар тыңдайсыңдар. Қазақ альпинистерінің жеңістері.
Самым опасным было Чуою, потому что мы с Борисом на самом деле уже думали, что мы оттуда не вернемся.
Әлемде биіктігі бойынша 4-ші орында алатын Лхоцзы шыңын жалғыз бағындырған Денис Урупка мен өзге альпинистердің ерлігі жайлы хабар алғашқы жартылықта. Бағдарламамыздың екінші жартысында жас журналист Әсия Бағдаулетқызы өнер мәдениет қазіргі қоғамдағы қазақ қызының бейнесіне қатысты өзінің ой толғаныстарымен бөліседі.
Бізде қоғамда қазір адамды бағалау деген, тірі адамды бағалау деген жоқтың қасымен осы алаңдатады.
Міне достар, Жастар Азаттықта клубының қысқаша мазмұны осындай, көп кешікпей осы тақырыптағы хабарларды естисіңдер. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Жақында ғана Қазақстандағы атақты альпинист Денис Урупка Гималайға кезекті сапарын аман-есен аяқтап елге оралды. Дүниежүзінің альпинистерімен иық тірестірген Денис Урупканың бұл жолғы жеңісі де салмақты. Ол биіктігі 8000 метрден жоғары Лхоцзы шыңын жападан жалғыз бағындырып, оған Қазақстан туын тікті. Шың бағындырудағы әсерін әлі сейілте алмаған альпинист Алматыға келе сала бұл қуанышымен журналистермен бөліскен еді.
Значит, раз, два, три, четыре дня.
Жоғарыға өрмеліп шығу үшін 4 күн қайта түсу үшін 1 күн кетті. Яғни шыңды бағындыруға 5 күн қажет болды десем де болады. Бірақ жалпы сапар 1,5 айға созылды. Мен үшін ең маңыздысы биіктігі 8000-нан асатын шыңдар. 6 және 7000-дық шыңдар көп, ал жер шарында биіктігі 8000-нан асатын 14 шың ғана бар. Сол себепті жаңа бағыт бойынша шыңды бағындыру мен үшін ғарышқа қанат қаққанмен бірдей болды.
Деді Денис Урупка Алматыда журналистермен болған кездесуде. Лхоцзы бұл биіктігі бойынша әлемде 4-ші орында алатын Гималайлық тау массиві. Маңғаз да сұлу, бұл табиғаттың туынсын бағындыру көптеген альпинистердің арманы болған десет. Оны ең алғаш рет 1956 жылы құрамында Эрнст Рейс сияқты белгілі альпинистер бар швейцариялық экспедиция бағындырыпты. Ал бұл арман жолында 11 альпинист құрбан болған дегенде дерек бар. Денис Урупканың Лхоцзы шыңына нешінші болып шыққаны белгісіз, бірақ маңыздысы бұл емес дейді оның әріптес досы альпинист Борис Дедеш.
Значит, поехала команда, да, которая, как называется, сборная Казахстана.
Айталық Қазақстаннан жасақталған альпинистік топтың мақсаты Лхоцзы шыңына классикалық дәстүр бойынша шығу болсын. Себебі Лхоцзы бұл Қазақстандағы альпинистердің биіктігі 8000 метрден жоғары шыңдарды бағындыра алмаған соңғы шыңы болатын. Экспедиция сапарын сәтті аяқтап шыңға шықты, бірақ олар мұны классикалық жолмен жүзеге асырды. Ал Денис жүріп өткен жол бұл тың ешкім жүрмеген жол болды. Яғни ол Лхоцзы шыңына жаңадан із салды. Лхоцзы шыңына барудың миллиондаған жолы бар, бірақ олардың тек оны ғана ақылға сыйымды деп атауға келеді. Бұл сапар сонысымен ұнды. Мұны батыстың ақпарат құралдары жарыса жаза бастайды. Неге? Себебі олар үшін Лхоцзы шыңына шығу шықпау маңызды емес, оларға дәстүрлемес жолмен барып шыңды бағындыру маңызды.
Ешкімнің көмегінсіз жападан жалғыз сапар жасау альпинистердің айтуынша физикалық дайындықпен қатар психологиялық дайындықты да талап етеді. Әрбір қадам сайын адамның ерік-жігері таразға түсіп отырады дейді Денис Урупка. Оның айтуынша сапар барысында азық түрлері шын мәнінде адамға қайрат беретін күш-қуат көзіне айналу үшін тамақтануда қатаң ереже сақтауға тура келді дейді.
Питание имеет очень важную роль.
Аса күрделі техникалық жұмыс барысында кейде тамақ жемей ажығуға тура келеді. Аптасына 3 мәрте мен ештеңе жемеймін. Тек қана су мен шырын ішемін. Табиғи шырынды дайындап отыратын менде уақыт жоқ. Сондықтан картон қаптағыларда жарай береді. Құрамында консервант жоқ болса болғаны.
Я пакетированный, который магазинах продаются.
Естеріңізде болса, Қазақстанның тау шыңдарын бағындырушы Борис Дедешко мен Денис Урупка өткен жылы альпинизмнің Оскарына айналған алтын мұз жарғыш сыйлығына тұңғыш рет ие болған еді. Бұл оларға Гималайдағы Чойу шыңын бағындырған үшін беріліп отыр. Францияның Монтань сияқты журналдары тағайындайтын бұл сыйлыққа ие болу оңай болған жоқ деп ағынан жарылады Борис Дедешко.
Чойу маған нағыз сынақ болды. Бұл өте күрделі әрі қауіпті өрмелеу болды. Біз жоспарлаған 6-7 күннің орнына 11 күн жүрдік. ауа райы да қолайсыз болды. Әсіресе төменге түсер кезде 1 метрден астам қалың қар түсті. Сөйтіп жоспарды өзгертуге тура келді. Азық-түлік таусылып, қайтар жолда қарды ертіп іштік. Экспедиция соңына таман жылытқышымыз да істен шығып әбден тоңдық. Айнала қар көшкіні мен оның құлақ тұндырарлық дыбыстары. Қандай бір сәттерде сапардан қайта алмайтын шығармыз деген үрейлі ой бойымызды билеген рас.
Дегенмен бәрі сәтті аяқталып, топ мүшелері аман-есен елге оралады. Ал олардың ерлігі көптеген ақпарат құралдарының негізгі нысанына айналады.
Франция, конечно, нас очень тепло встретила.
Бізді Франция өте жылы қарсы алды. Онда альпинизмге қаншалықты қатты көңіл бөлінетіні байқалып тұрды. Біз марапаттау рәсіміне барған кезде әртүрлі телеарналардан 14 камера күтіп тұрды. Мұнда Еуропаның түпкір-түпкірінен Англия, Германия, Австрия сияқты елдердің барлығынан келген журналистер репортаждар жасау үшін осында келген. Бұл біз үшін өте үлкен мәртебе болды. Олардың Қазақстан туралы көзқарасының өзгергенін қалаймыз. Қазақстанда тек күрес, бокс қана емес, альпинизм сияқты спорт түрлері дамығанын көрсеткіміз келді.
Дейді Борис Дедешко.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасын тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Мамандардың айтуынша, альпинизм сияқты спорт түрінің ғажап тау үлгілері бар Қазақстан сияқты елде дамымауы ұят нәрсе. Өкінішке орай бұған көптеген адамдар хобби түрінде қарайды. Бірақ хобби мен спорт бір ұғым емес, дейді Денис Урупка.
Ходить в горы это одно.
Тауға шығу бұл бөлек әңгіме. Оны туризм деп атаймыз ба, әлде салауатты өмір салты деп атаймыз ба? Қалай атасақ та, бірақ оны альпинизм деп атай алмайтынымыз анық. Спортшы ол үнемі өзгемен бәсекеге түседі, жарысады. Спортшы өзгеден озық тұрған қалайды. Біздің бір артықшылығымыз Қазақстанда совет кезінен сақталып қалған мектеп бар. Қазір батыстанда түрлі ағымдарды қабылдап жатырмыз. Бізде альпинизм даму үшін осы екі бағыттың синтезінен пайда болған мектепті дамытуымыз керек.
Денис Урупка мен Борис Дедешканың айтуынша, альпинизм сияқты экстремалды спорт түріне жататын кәсіппен айналысу үшін мықты денсаулық пен мұқалмас ерік-жігер керек. Альпинист болғысы келетін жастарға тәжірибелі мамандар осындай кеңес береді.
Вид спорта альпинизм он
өте күрделі бағыттар үшін альпинизм кемінде екі адамның болуын талап етеді. Себебі айталық, бір адам таудың тік қабағымен өрмелесе, келесі адам оны міндетті түрде сақтандырып отыруы керек. Кез келген жағдай болуы мүмкін. Мұнда соқыр ерлікке жол жоқ. Есепсіз тәуекел жасауға болмайды.
Тау баласы тауға қарап өсет демекші, шыңды бағындыруға ұмтылғандарда ешқашан арман таусылған емес. Денис Урупка мен Борис Дедешко ЦСКА тобымен бірге осы жазда Пәкістандағы Хидден Пик және Кашербрум 2 шыңдарын жаңа бағыттар бойынша бағындыруды жоспарлап отыр.
Мы собираемся отправиться в Каракорум для восхождения на Хидден и Кашербрум 2. Это команда ЦСКА. Вадим Трофимов, Денис Гриневич, Борис Дедешко и Мурат Атибаев вот с Андреем Колбиным. Ну все достаточно опытные. Я хочу, чтобы у нас все получилось.
Келесі жылы көктемде Эвересттің оңтүстік батыс шартасы бойынша әлемнің ең биік шыңына жол салуды армандап отыр. Достар, сендер Қазақстандағы альпинистердің әлемдік тау шыңдарын бағындырған жөнінде хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың екінші шартысында сендер жас журналист Әсия Бағдаулет қызымен сұхбат тыңдайсыңдар. Шаң құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан ары жалғасады. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосының әр бейсенбі сайын болатын жастарға арналған бағдарламасы. Достар, сендермен бірге мен Мақпал Мұқанқызы уәде еткенімді енді кезекті сұхбатқа берем. Бүгін біздің клубымыз Студиябызга жас журналист Асия Багдаулет кызы келип отур. Кош келипсиң Асия.
Саламатсыздар ма?
Эң эле өзүңдү тааныштырып өтсөң тыңдарман каумга.
Мен 2007 жылы Фараби атындагы Казак Улттук Университетинин журналистика факультетин бүтүрдүм. 2009 жылы ошол факультеттин магистратурасын аяктадым. 2006 жылдан бери Алматы Акшам газетинде тилчи болуп кызмет иштеймин. Маданият бөлүмүндө жолугушмун. Сонун катар Габит Мусурепов атындагы Казак мемлекеттик академиялык балалар менен жасөспүрүмдөр театрынын адабият бөлүмүн меңгерүүчүсү.
Өзүң басылымда иштейсиң, азыр басылымдардын убакыты кетип бара жатыр. 5-10 жылдан соң кагаз басылымдар мүлдө жоюлат, алардын орнун интернет басылымдар басат деген пикир азыр жиі айтылып жүр да. Сен осыган сенесиң ба?
Басылымдар, кагаз басылымдар жоюлат, жоголат деген сөзге сенбеймин. Ал бирок интернет басылымдардын саны күндөн күнгө арта беретини сөзсүз. Азырде бул процесске көп болуп отурмуз. Интернет басылымдардын көбөйгөнү бизге керисинче пайдасын тийгизет. Ал букаралык акпарат куралдарынын негурулум көбөйгөнү жакшы жана негурулум ар түрлүү багытта, түрлүү позицияда жумуш дегени жакшы. Ал мемлекеттин жана мемлекет экенин осындай букаралык акпарат куралдарынын жан жактылыгы гана көрсөтө алат деп ойлойм.
Казакстандагы журналисттер каншалыкты тәуелсиз деп ойлойсуң? Өз оюн, өз көз карасын жеткизүүдө.
Эгер журналистти субъективдүү тулга ретинде алсак, онда ал бизде тәуелсиз боло алмайды. Ал өз редакторуна тәуелдүү биринчиден, ал редактор курултайшыга тәуелдүү. Сосын бизде осы басылымдарды башкаратын жүйөнүн өзү кызык. Мисалы, мемлекеттик басылымдарды алсак, мемлекеттик басылымдар дагы иштейтин журналисттер алардын санасы солай калыптаскан, алар артык сөз айтууга азыр тырышпайды да. Ал оппозициялык басылымдарды алсак, алар да бир жакты көз карас менен гана жумуш иштейди. Маселен, мен бир журналисттерди билем, оппозициялык басылымдарда жумуш иштеп келип, мемлекеттик басылымга ойсукан. Сол кезде алар мүлдөм жумуш иштей алмай калат. Үйткени санасы солай калыптасып калган, туракталып калган, тек гана терс жагын көрүү керек. Ал мемлекеттик басылымдарда жумуш иштеген журналисттер керисинче. Мунун өзү осы башкаруу жүйөсүнө байланыштуу сыяктуу. Бизде маселен министрлик бар, акпарат жана байланыш министрлиги. Ал акпаратты шектеп отурууга курулган жүйө сыяктуу да. Менчи мен сол министрлик журналисттерге бир жагдай жасап, немесе жагы баспана менен камтамасыз этип, әлеуметтик көмөктөр берип, мен ондай жагын да билмейм. Мисалга бизде телеарналар, Казакстан телеарнасы, Хабар телеарнасы, алар мемлекеттик арналарга жатат, э? Бирок алардын журналисттери әлеуметтик көмөктөн эч кандай да үмүттөнө алмайды. Мен осындай бир парадокстарды түшүнбөйм, чынын айтсам.
Казакстан телеарнасында өзүң билесиң, былтырдан бери 2 жылдыз атты жоба басталды, э? Мындай жобаларга Казакстандагы көрүлмөндөр канчалыкты зарыу деп ойлойсуң?
Канчалыкты зарыу экендигин осы жобанын рейтинги көрсөткөн чыгар. Муну биздин осы каладагы көрөрмөндөр, ауылдагы көрөрмөндөр жаппай отуруп тамашалайт жана дауыс берет. Мунун өзү суу жобанын керектигин көрсөтсө керек. Биз азыр Ресей телеарналарына көп тәуелдүүбүз. Мисалы, ледниковый период болду, я две звезды болду, башкасы болду. Биз сол телеарналардагы шоу багдарламаларды көрдүк. Энди неге өз артисттеримизди көрүп, өз шоу бизнесимизди дамытпаска? Деп ойлоймун да. Маселен, Ресейде шоу-бизнес басты такырыпка айналган. Телеарналарда да, радио эфирлерде, газет журналдарда да. Олар ледниковый период сыякты багдарламалар аркылы олар жок жерден жылдыз жасап отур. Талантты тасып турмаган адамдардын өзүнөн таанымал адам чыгарып жатыр. Сол аркылуу алардын шоу-бизнеси дамып жатыр. Ал бизде шоу-бизнес эмес, той-бизнес дамыган деп көп айтат. Үйткени расмен де шоу багдарламалар бизде жок. Биз өзүбүздүн олимпиада чемпиондорун болмаса, спорттагы жылдыздарымызды таанымайбыз. Футболисттердин бир экөөнүн башкасын таанымайбыз. Соларды таантуу керек. Биз кашанга осы Алла Пугачёва менен Максим Галкин немесе Филипп Киркоров, анау Дженнифер Лопес деп соларга аузубузду ашып отурабыз. Биз өзүбүздүн Мейрамбектерибизди, өзүбүздүн Карина Абдуллиналарыбызды, Мадина Садыбакасовалорубузду кызыктабыбыз керек. Бул да бир улуттун, мемлекеттин канчалыкты өз колу өз аузуна жеткендигинин так бир көрүнүшү осы. Сондуктан мындай багдарламалар бизге керек.
Акпараттык асыр деп жатады ғой. Адамдар қазір бұрынға қарағанда жылдам жүреді. Мысалы, уақытын жеткізе алмай жүрген адамдар қаншама күнделікті өмірде. Осы біз қайда асығып жүрміз?
Иә, асығамыз, бірақ қайда асығатынымызды өзіміз білмейміз деп Оралхан Бөкетов жазып кеткен ғой кезінде. Қазір заман үрдісі солай. Біз асығуға тиістіміз. Біз егер асықпасақ, өзіміз табиғатымыздан қазақ жайбасар халықпыз. Біз қайта осы асығуға тырысуымыз керек, сол үрдіске ілесуге тырысуымыз керек. Мысалға, біз жақында Мәскеуге барып келдік, ондағы көшедегі қозғалысты көріп, мен жағамды ұстадым. Біздің Алматы мынаған қарағанда анағұрлым тыныш, анағұрлым жай қимылдайтын жай барақат қалай екен ғой деп ойладым. Мысалға, біз теледидардан көріп жатамыз шетелдердегі, мысалы, Токиодағы, Пекинде Пекиндегі, немесе Нью-Йорк пен Барселонадағы көшедегі қозғалысты көріп жатамыз, е? Оған қарағанда бізде ана ғұрлым өте жай халық қимылдайды. Иә, жай басарлық басым. Біз неге асығамыз, асықпауымыз керек деп отыруға болмайды. Қазіргі жастар бір емес бірнеше жұмысты істеу керек. Бір емес бірнеше тілді меңгеру керек, техниканы тілін меңгеру керек. Біздің қазір иығымызға түсіп тұрған салмақ бұрынғы бізден бұрынғы ағаларымызға түскен салмақтан қарағанда ана ғұрлым көп. Өйткені ақпарат көп, өйткені біз меңгеретін техника да көп, басқа дүние де көп. Біз шетелдегі өзімізбен қатарлас жастармен тереземіз тең болу үшін біз асығуымыз керек.
Мына Алматыда Ғабит Мүсірепов атындағы жастар театры бар, өзіңіз дейсіңіз, ол жерде мен байқап жүрмін, соңғы кезде жастар осы театрға көп баратын болып жүре. Жалпы ондағы қойылымдар дегенмен де барлығының көңілінен шыға қоймайды, мен оны талай өзім естідім.
Иә, ол рас, ол кез келген театрда солай болады. Мысалға Әуезов театрындағы барлық қойылым көрермен көңілінен шыға қоймайды. Дәл солай алғанда опера театрындағы барлық қойылымдары, олар да кез келген барлық көрерменнің бірдей көңілінен шыға қоймайды. Бірақ Мүсірепов атындағы театрдың бір ерекшелігі бұл өзінің аудиториясын таба білген. Ол қазір жастарға арналған қойылымдар қояды және мұндағы кейіпкерлер жас актерлер. Бірнеше қойылымдар бар, ылғи билеттері алдын ала сатылып кететін. Яғни ондағы актерлердің ойыны, ондағы режиссерлік шешімдер көрерменнің көңілінен шығатын болуы керек. Сол үшін де олар бір қойылымды бірнеше рет қайталап көретін болуы керек деп ойлаймын. Ал енді сыни пікірлер айтылатын дүниелерге келсек, ондайлар әрине бар. Енді өзіндік себептер бар. Бізде қазіргі заман драматургиясы қат. Сондықтан біз тек қана аудармамен құтылып жатырмыз қазір. Және көбінесе қырғыз бауырларымыздың шығармаларына жүгінеміз. Аудармаған қажет етпейтін. Мысалға бұлтырлар болу керек. Марбай Джиевтің Тұншыққан сезім, немесе Жекпе-жек бұрынғы аты сахналанды. Жақында ғана Шыңғыс Айтматовтың Қызыл орамалды шынарым драма сахналанды. Бұл баяғыда Қалтай Мұхамеджанов Арманым әселім деп аударған повест, сол бойынша Талғат Теменов қойды. Бұл театрда ең бастысы, мәселен, Тахауи Ахтановтың Күшік күйеу, Мұхамеджан Хасеновтың Жұбайлары жұбайлар, тағы басқа көрерменін жинай алатын қойылымдар бар. Соның арқасында бұл театр болып тұр қазір.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, сұхбатымызды одан ары жалғастырамыз. Қазақ қызының ғасырлар бойы жинақталған өзіндік идеал образы бар. Ал осы жаңа ғасырда оған тағы қандай қасиеттер немесе мінездер қосылу керек деп ойлайсың?
Біз енді қазақ қызы десе бүрмелі көйлек басына сәукелет киген, бұрымын алдына салған шашбау таққан қызды елестетеміз ғой. Бірақ шыны керек қой, қазіргі заманда ондай қызды біз тек қана бір Алтыбақан секілді бағдарламалардан немесе театрдағы Ақан Сері Ақтоқты, Абай сияқты қойылымдардан көрмесек, өмірде көшеде көре алмаймыз ғой. Біз көшедегі жүрген қазақтың қыздарынан, оқу орнында, мектепте, белгілі бір мекемелерде жұмыс істеп жүрген қазақтың қыздарынан жинақтап қазақтың қызының қазіргі образын жасауымыз керек. Қандай қасиеттер қосылу керек дедіңіз бе? Ол да сол мобильділік, жаңағы жеделділік, ұшқыр ойлылық деген сияқты қазіргі заманға қажет қасиеттер қосылу керек. Ол қоғамда ер адамның орнын басам деп талпынбауы керек. Ол жеке тұлға, жеке адам ретінде тәуелсіз бола тұра, өзінің отбасының тұтқасы, шаңырақтың иесі екенін, болашақ балаларының тәрбиешісі екенін ұмытпау керек. Міне, осындай екі жақты тең ұстағанда ғана қазақтың қызы өзгеге үлгі бола алатындай, өзінің осы қазақтың қызы деген абыройлы атына кір келтірмейтіндей жағдайда елдің алдында ұялмай шыға алады деп ойлаймын. Ең бастысы біз анамыз, болашақ анамыз, соны ұмытпауымыз керек. Ал қызмет, оқу, оның бәрі өзінің жеке адам ретіндегі ой өрісің үшін, шектеліп қалмас үшін әрине керек. Кезінде мысалы ғасырдың басындағы біздің ардақты алаш азаматтары, е, солардың қайғысын алсақ та, жарлары қазақ қыздары емес, көбінесе татардан немесе орыстан болып жатты. Неге? Өйткені ол заманда сол ағаларымызға теңдей дәрежеде ойлай алатын, пікірлесе алатын, оларға сүйеу бола алатын, білімді оқыған, жоғары білім алған қазақ қыздары аз болды. Сондықтан ба деп ойлаймын. Ал біз қазір біздің мемлекетті алға жылжытатын, оның тұтқасы болатын біздің азаматтар, біз соларға сүйеу болуымыз керек. Оларға ойға салатын, пікірлесе алатын, қажет кезінде кеңес бере алатын деңгейде ой өрісіміз дамыған болу керек.
Егер өзіңде таңдау болатын болса, мансап пен отбасы арасында қайсын таңдар едің?
Әрине, отбасын таңдаймын, өйткені біз шығыстық менталитетте тәрбиеленген адамдармыз ғой. Бізде ең алдымен бірінші орында отбасы тұрады. Басқа дүние ол төңкеріліп кетсе өзі білсін. Енді адамның дүниеге келгендегі әйел адамның басты міндеті ол ана болу, бала сүйіп, жар болу. Міне, ал қызмет бұл осы отбасынан бос уақытта айналысатын дүние ғой деп ойлаймын.
Қазіргі таңда осы жастар кеш үйленіп жатыр деген деп пікір есіліп қалады.
Иә, өйткені заман ағымы солай болып тұр. Жастарға тәуелсіз болу қажет болып тұр. Қазір жағдай қандай? Мәселен, Алматыны алайық, оқу орындарында бізде мен қателеспесем 25 мыңнан астам студент оқиды. Олардың көбісі басқа аймақтардан, ауылдардан немесе басқа қалалардан келген студенттер. Олар оқу орнын аяқтайды, олардың кем дегенде 70% осы қалада қалуға тырысады. Ал қалада жатақханадан шыққан студентке нешеме жыл жұмыс дегеннің өзінде үй сатып алу қиын. Сондықтан біраз жыл селтеңдеп жүріп қалатын жағдай бар. Ең алдымен әлеуметтік жағдай бұған негізгі себеп болып отыр. Өйткені көшіп қонып жүрген адам тағы семьясымен көрінген адамның есігінен сығалап жүргісі келмейді. Ал бір жағынан алғанда шетелден келетін фильмдерді қарасақ, ондағы кейіпкерлер кімдер? 30 бен 40-тың арасындағы адамдар. Олар сол 30 бен 40-тың арасында жүріп қана үйленіп, үйлі баранды болып жатады. Яғни бізге де осы өмір салты бізге де келе жатқан сияқты. Әрине, қоғамда мынандай да пікір бар. Ол батыстың режиссерлері сондай кейіпкерлерді селтеңдетіп жүргізіп қойып, бізге де сондай сананы сіңіргісі келеді. Өз аз қазақтың санын одан әрі азайта түскісі келеді деген. Бәлкім ол да болуы мүмкін. Бірақ қазір біз қазақтың саны аз екенін, оның санын көбейту керек екенін де ұмытпауымыз керек.
Жастар үшін қанша жаста отбасын құру қажет деп ойлайсыңыз?
Ер бала үшін 30-ға дейін, қыз бала үшін 25-ке дейін шығар. Бұрын енді 20-дан асқан қызды кәрі қыз деп айтатын. Қазір енді кәрі қыз деп қайтып айтасың университетті жаңа ғана бітірген адамды. Қазір қыздардың университет бітіріп, 1-2 жыл жұмыс істеп, өз аяғына өзі тұрып, тұрмысқа шығуы бұл үйреншікті жағдайға айналды. Бір жағынан бұл дұрыс та сияқты, себебі қанша дегенмен көз ашылады, өмірді көреді, және бейімделеді. Бұл да бір жеке тәуелсіз отбасы ретінде қызмет істеу үшін бұл да бір керек тәжірибе шығар деп ойлаймын.
Бүгін халықаралық достар күн екен, досым көп пе өзіңнің әсе?
Құдайға шүкір, енді досым көп. Мен жақында ғана Мәскеуге барғанда КСРО халық әртісі Армен Джигарханнан сұхбат алып едім. Сол кезде сол кісі айтты, достарыңыз көп пе деген сұрақ қойып едім. Сол кезде Армен Борисович күлді де маған айтады: "Мен үшін өмірдегі ең басты нәрсе, ең басты ұғым ол жауапкершілік. Ал дос деген ол жауапкершілік. Кейде түкке де қажет жоқ жауапкершілік" деп жауап берді. Енді ол кісі өмірді көрген, талай өмірдің қиындықтарымен бетпе-бет келген, соның бәрін жеңе білген адам ғой. Ол өзінің жасының тұрғысынан айтып тұр, солай. Өзінің позициясын тұрсын айтып тұр. Мен мүмкін сол 70-тен асқан кезде мен де солай сөйлеп отыратын шығармын. Ал қазір біздің жасымыз бұл достың көп болатын кезі. Досымыз көп болу керек қазір. Ал кейін бәлкім уақыт өте келе ол өзі өмірдің өзі адамдарды жан жаққа лақтырады. Сондықтан ол кезде менің қазіргі достарым Қазақстанның немесе әлемнің қай түкпірінде жүретінін мен білмеймін. Бірақ дәл қазір менің осы 7 жылдан бері университетте бірге оқыған, 7 жылдан бері бірге жүрген, жұбымыз жазылмай жүрген достарым бар. Менің сыныптастарым бар. Бірақ байқайсың өзің, мысалы, университетте оқыған достарың мен сыныптастарың арасында қандай айырмашылық бар? Өйткені бірге күнде қарым-қатынас жасап жүрген адамың саған жақынырақ болып кетеді. Ал бұрынғы достық ол ақырын-ақырын суи бастайды, бірақ әрине оның өзінің орны бар. Досым көп деген адамның досы жоқ деп айтады ғой. Білмеймін, сол көп достардың арасынан, мүмкін көп жақсы таныстардың арасынан ең жаныңа жақын сырыңды бөлісетін бір ар кетсе 3-4 адам болатын шығар. Ол да дұрыс шығар. Досың көп болғаннан адам зардап шекпейді деп ойлаймын, бұл қайта пайдалы. Досың көп болған дұрыс. Ол саған сүйеу, ол саған қорғаныш. Аллаға тәуба, әйтеуір мен айналамда көбінесе жақсы адамдар жүреді. Соған шүкір деймін. Кезінде бізде Қазақ театрында Әзірбайжан Мәдиұлманбетов деген режиссер болды, сол кісі қойған «Ана жер ана» спектаклінде басты рөлді ойнаған қазір Фарида Шариповалар ортамызда, сол кісілер айтады, сол спектакльді ойнаған кезде біз театрдың алдында жедел жәрдем тұратын дейді. Өйткені ана спектакльден халықтың әсерленетіні сонша, спектакльді көріп отырып жылап талып қалатын адамдар болған дейді. Соншалықты адамға әсер ете алатын дүниелер қазір қойылып жатыр ма? Мүмкін қазір адамның санасы да өзгерген шығар, көңілді аулайтын ақпараттық құралдар көбейген шығар. Бірақ театр ешқашан өлмейді ғой, кино ешқашан өлмейді ғой. Қазір сол өлмесе де бір өлімшінің жағдайын кешіп жатыр ма деп қорқамын кейде. Бізде жас режиссерлер жоқтың қасы, жас драматургтер тіптен жоқ деуге болады. Актерлеріміздің жағдайы қиын, өйткені олар театрдан алатын тиын-тебенге күн көре алмай қалды. Сол үшін асаба болу, теледидарға барып, ұсақ-түйек бағдарламалар жүргізуге мәжбүр болып тұр. Ал балет бишілердің жағдайы тіпті тең қиын. Сонда бізде қоғамда қазір адамды бағалау деген, тірі адамды бағалау деген жоқтың қасымен осып алаңдатады.
Әсе, уақыт бөліп біздің клубқа келгеніңе көп рахмет. Саған шығармашылық табыс және қазақ қызының қарапайым бақытын тілеймін.
Рахмет, өздеріңізге де шығармашылық табыс тілеймін. Сау болыңыздар.
Достар, осыменен Жастар Азаттықта клубының кезекті саны аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Мақпал Мұқанқызы келесі бейсенбі күні кездескенше аман сау болыңдар.